Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 21 ianuarie, la microfon, Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțăr, împreună cu dumneavoastră, pe cuprinsul emisiunii Moldova, la ora 7. Timpul probabil mai întâi, ziua ce urmează, nu oferă nimic spectaculos și urmează logica de până acum aceleiași ierni lipsite de personalitate. După temperaturi sub zero noaptea, ziua va mocni parcă în continuare sub un cer mohorât și cu temperaturi lâncide. Lipsa precipitațiilor anunță însă deja necazuri pentru floră și faună.
Se anunță 2-3 grade în nord, oscilații între 4 și 6 grade în zona centrală, iar maxima zilei în sud va fi de 7 Celsius.
Autoritățile Republicii Moldova au suspendat interdicția de a traversa frontiera moldo-ucraineană pentru autovehiculele înmatriculate în regiunea transnistreană. La rândul lor, autoritățile autoproclamate Republicii Moldovenești Nistrene au renunțat la măsurile replică anunțate pentru autovehiculele înmatriculate în dreapta Nistrului. Ce s-a întâmplat de fapt și cu ce consecințe? Punctul de vedere al expertului Vladislav Kolminski, ex-secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, peste câteva minute.
Vor urma rubricile Realitate cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent. Iulian Ciocan vorbește în tableta sa despre visul moldovenilor îmbogățiți, iar Pietro Petkov despre dificultățile din Bulgaria legate de alinierea la politicile verzi ale Uniunii Europene.
Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți. De la Praga, Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! La Davos, în Elveția, începe Forumul Economic Mondial, iar atracția acestei dimineți, în tot cazul, este discursul președintelui american Donald Trump. Câteva ore mai târziu după acest discurs, la Washington, în Senatul American, începe procesul de impeachment împotriva președintelui Donald Trump. Este un proces politic într-o cameră dominată de republicanii președintelui, așa că se așteaptă ca procesul să încheie destul de repede și, desigur, cu achitarea lui Trump. Și astăzi are loc ședința Consiliului Suprem de Securitate, după care președintele Igor Dodon a anunțat o conferință de presă. Acestea sunt titlurile dimineții. Așadar, în Senatul American începe astăzi procesul de impeachment împotriva președintelui Donald Trump, iar liderul majorității republicane, Mitch McConnell, a propus luni reguli de desfășurare care ar putea duce la un proces foarte rapid. De asemenea, nu există nicio garanție că va fi permisă prezența de martori sau de dovezi. Avocații președintelui au cerut deja senatorilor achitarea lui Trump încă din deschiderea procesului. Rezoluția privind modul de desfășurare a procesului va fi votată în deschiderea deliberărilor de marți în Senatul dominat de republicani. Și după toate probabilitățile, această rezoluție va fi și adoptată în pofida criticilor opoziției democrate. Marți are loc la Chișinău Consiliul Suprem de Securitate, după care președintele Igor Dodon și-a anunțat o conferință de presă. Este așteptat astăzi la Chișinău și reprezentantul special al OSCE pentru procesul de reglementare transnistriană, ambasadorul Thomas Meyer Harting. Miercuri 22 ianuarie începe o vizită în Republica Moldova și echipa de experți a Fondului Monetar Internațional. Într-un interviu recent cu Europa Liberă, oferit la 2 luni de mandat, premierul Ion Chicu se arăta optimist în legătură cu capacitatea guvernului său de a negocia un nou acord de finanțare cu FMI, dar a precizat că ar putea surveni și o pauză în relația cu fondul dacă acesta insistă pe majorarea prețului la gaze sau nu acceptă parametrii investițiilor din infrastructură. Noi nu am făcut niciun pas până acum care ar compromite colaborarea noastră cu FMI-ul, l-a mai declarat Chicu în interviu cu Europa Liberă. Pentru moment, pentru ambițioasele proiecte de infrastructură anunțate și de președintele Igor Dodon, guvernul mizează pe promisiunea Rusiei de a acorda un credit de 300 de milioane de dolari și caută surse de finanțare și din alte țări, cum ar fi China. Procurorul general Alexandru Stoianoglu a declarat luni că în multe dosare penale intentate în ultimii ani de Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate au fost comise încălcări grave și foarte grave din partea colegilor săi. Stoianoglu a făcut declarația la încheierea analizei pe care o ceruse a activității procuraturilor speciale. Serbia și Kosovo au semnat un acord mediat de Statele Unite privind reluarea zborurilor comerciale între cele două capitale, Belgrad și Priștina, după întrerupere de peste 20 de ani. Acordul a fost semnat la ambasada americană de la Berlin și reprezintă unul din puținii pași făcuți spre normalizarea relațiilor dintre cele două țări din Balcanii de Vest. Președintele Rusiei Vladimir Putin a înaintat Dumei de stat pachetul de amendamente constituționale pe care l-a anunțat săptămâna trecută. În cadrul discursului despre starea națiunii, între altele, Putin propune eliminarea termenului consecutiv din articolul care precizează că un președinte nu poate servi mai mult de două mandate consecutive și e același articol care a forțat în 2008 și rocada Putin-Medvedev. Totodată, președintele propune să se stipuleze clar prioritatea legislației naționale față de legislația internațională și o reducere a prerogativelor președintelui în favoarea Parlamentului și a premierului. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana! Mai multe știri, doamnelor și domnilor, precum și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio, pot fi găsite la moldova.europalibera.org.
Tot acolo vă îndemnăm să accesați documentarele realizate de echipa TV a Europei Libere. Iată o avanpremieră a filmului din această seară de la Moldova 1.
O șură insalubră cu câteva găuri în podea, fără uși și geamuri, fără hârtie igienică, apă curentă și săpun. Așa arată la început de secolul 21 majoritatea toaletelor școlare din satele Republicii Moldova.
E curat, e bine, vă place?
Da.
Da? Nu miroase urât, ia spuneți-mi sincer. Miroase,
da. Aerul e stricat. Nu-i chiar curată.
Și te deranjează că vii afară, iarna, frig?
Cam da.
80% din școlile sătești sau 60% la nivel de țară au doar WC-uri în curte. În același timp, în majoritatea școlilor, lavoarele sunt amplasate lângă cantină. Riscurile pentru sănătatea copiilor sunt foarte mari, având în vedere că 4 din 5 cazuri de boli diareice acute sunt provocate de mâinile murdare.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău. Cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu expertul Vladislav Kulminski, fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. Domnule Kulminski, bună dimineața, mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bună dimineața, mersi pentru invitație.
Bună dimineața, domnule Kulminski. Așadar, autoritățile Republicii Moldova au suspendat interdicția pentru autovehiculele din regiunea transnistreană, fără certificate de înmatriculare permanente și plăcuțe neutre, de a traversa frontiera moldo-ucraineană. În consecință, Tiraspolul a renunțat la amenințarea sa ca replică de a bloca trecerea frontierei pentru automobilele înmatriculate pe teritoriul controlat de Chișinău. Președintele Igor Dodon a apărut pe această scenă a conflictului iscat, convenind cu Krasnoselski, liderul regiunii transnistrene, să găsească soluții pentru a evita criza, cum a spus. Cum s-a ajuns, din punctul dumneavoastră de vedere, la această situație, domnule Kulminski?
Eu cred că, de fapt, politica Chișinăului vis-a-vis de problema dată a fost inconsecventă. După câte știu, echipa președintelui Dodon, de fapt, a elaborat un plan de a schimba agenda negocierilor. Pentru că, după părerea lor, agenda negocierilor în formatul 5+2 este convenabilă Tiraspolului și este în detrimentul sau în dezavantajul Chișinăului. Și ei au venit cu un plan cum ei ar putea cumva schimba această agendă mai mult în interesul Chișinăului. Și au elaborat un plan de măsuri care a fost pus în acțiune, care a fost aplicat în realitate. Și iată, interdicția pentru mașini cu numere de înmatriculare, așa numite transnistreni, pentru a traversa hotarul moldo-ucrainean, dar și alte hotare internaționale cunoscute a Republicii Moldova, a fost parte convenientă a acestui plan. După asta, au fost aplicate niște presiuni de către Federația Rusă asupra domnului președinte Igor Dodon și el pur și simplu a anulat aceste măsuri și a anulat acest plan de a schimba agenda negocierilor.
Este absolut sigur acest lucru, domnule Kulminski, pentru că s-a vorbit despre anulare doar în presa de la Tiraspol.
Dacă este sigur, eu cred că noi o să aflăm în următoarele două zile, dar după aceea, asta este ceea ce am auzit eu, că da, de fapt, aceste măsuri au fost anulate și de fapt Chișinău pur și simplu a retras toate aceste acțiuni care au fost puse în aplicație. Și eu cred că este o greșeală strategică și eu cred că este o inconsecvență. Și dacă se adeverește că de fapt acest lucru a fost făcut sub presiune externă, atunci întrebarea cheie este dacă domnul Dodon mai este capabil să promoveze interesele Republicii Moldova.
Când spuneți presiune externă, vă referiți la presiunea, decidenților de la Moscova?
Cred că da. Eu cred că doar această presiune contează pentru domnul președinte. Haideți să ne reamintim că el a intrat în componența Alianței de Guvernare în vara anului 2019, tot sub presiune din partea Federației Ruse. Și întrebarea este dacă el mai este în stare să promoveze interesul național al Republicii Moldova, dacă el este capabil să aibă un dialog cu Moscova respectuos, dar în cadrul căruia el ar apărea foarte ferm interesele a Republicii Moldova. Sau totuși el este dependent, prea dependent să aibă un dialog în interesul Republicii Moldova.
Domnule Kulminski, vorbeați mai devreme despre decizia echipei domnului Dodon de a schimba paradigma în care se negociază. Apropo, ne strămpărtășiți această părere că ar trebui schimbat felul cum abordăm
Este o altă întrebare, este o întrebare foarte complexă, foarte dificilă, dar dacă a fost luată această decizie, da, dacă Chișinău deja vine ca anumite acțiuni sau amenințări, da, nu este o idee foarte bună să le retragi în așa fel, pentru că tu atunci arăți în consecvență și poziția ta în cadrul acestor negocieri devine mult mai slabă. Pentru că pur și simplu nimeni nu va mai avea încredere în ceea ce face sau zice sau planifică echipa din Chișinău, echipa negociatorului.
Da, e limpede, dar însuși această echipă, iată, domnul Flenchea, a prezentat ceea ce s-a întâmplat ca regim de test temporar necesar autorităților ca să știe cum să-i ajute pe cei rezidenții transnistreni să se bucure de libertatea de circulație. De ce? De ce credeți că a trebuit să se recurgă în modul în care s-a recurs la acest test și la această prezentare a chestiunii?
Eu pur și simplu nu cred în această versiune. Eu cred că pur și simplu domnul Dodon a dat o comandă ca să fie anulate aceste măsuri.
Și atunci au zis test.
Și atunci pur și simplu a venit cu o explicație care e cât de cât plauzibilă, dar după părerea mea nu prea este.
Dar și premierul Chicu, domnule Kulminski, a justificat mecanismul de testare, cum l-a numit, prin faptul că Ucraina ar fi anunțat Chișinău că nu va mai admite pe teritoriul său din 1 aprilie automobilele matriculate de autoritățile separate. Este fapt negat însă de reprezentanții misiunii diplomatice ucrainene la Chișinău, în orice caz așa au fost citați. Cum se explică și în acest caz, iată, iarăși?
Eu cred că de fapt Ucraina, vecinul nostru, că de fapt ei ar putea să facă acest lucru începând cu cu luna aprilie anului curent. Este posibil, dar când noi vorbim despre testare, despre ce fel de testare poate fi vorba? E că aici eu nu prea înțeleg. Eu cred că este o justificare foarte și foarte slabă.
Din 10 septembrie 2018, urmarea cunoscutei decizii protocolare mediate de OSCE și a unei legi adoptate în consecință, autoritățile Republicii Moldova, iată, au eliberat certificate de înmatriculare permanente și plăcuțe neutre cetățenilor din stânga Nistrului pentru a le permite călătoria în străinătate. Trebuie să înțelegem că nu toți și-au luat așa numitele plăcuțe neutre, domnule Kulminski. De ce
așa
se întâmplă?
Așa este, pentru că dacă în continuare mai este posibil să călătorești cu numere de înmatriculare precedente, atunci pur și simplu procesul respectiv nu a fost dus până la capăt. Și da, dumneavoastră aveți dreptate și doar 1000 sau chiar mai puține au fost distribuite mai puțin de 1000, pare mi se că de aceste numere de înmatriculare neutre. Dar aici problema este de principiu, aici este problema despre poziția inconsecventă a Chișinăului, care aplică presiuni, după asta cedează și acest lucru nu este chiar un lucru bun pentru poziția Chișinăului în cadrul acestor negocieri. Și aici eu aș vrea să vă aduc aminte și despre planul de federalizare din 2013-2014, care a fost foarte intens promovat de către domnul președinte Dodon. Dacă dumneavoastră țineți minte de acel plan care se numește Moldova Federală și care a fost foarte intens promovat în toate mijloacele media, și acel plan presupunea crearea celor 3 subiecte de federație. Transnistria, Gagauzia, Republica Moldova și care practic erau independente. Și întrebarea iarăși este, în ce măsură acțiunile care sunt promovate de către domnul Dodon în acest domeniu a reglementării transnistriene sunt în interesul național al Republicii Moldova, toate acțiunile. Eu vorbesc aici despre această aplicare, adică și despre retragerea acestor pași de a schimba agenda negocieri, eu vorbesc și despre planul de federalizare, etc., etc. Și eu cred că aceste întrebări sunt foarte legitime și că toată societatea trebuie să le pun și noi trebuie să încercăm să găsim răspunsuri la aceste întrebări. În ce măsură noi putem să avem încredere că domnul Dodon, de fapt, va promova în acest dialog cu Moscova interesul național al Republicii Moldova sau el este prea dependent? Știu eu, are business acolo, poate bani, susținerea, este dependent?
Ce consecințe vedeți dumneavoastră ale acestei situații conflictuale, consumate așa cum s-a consumat? Interdicția, apoi intervenția președintelui Dodon, apoi retragerea interdicției cu explicația stângace că a fost ce a fost, un test sociologic de documentare?
Nu a fost niciun test, pur și simplu poziția Chișinăului în cadrul acestor negocieri va fi mult mai slabă și lumea va avea mai puțină încredere în pașii care sunt întreprinși de către echipa negociatorilor din Chișinău, dar alte consecințe de fapt nu vor fi. Pur și simplu va fi foarte dificil pentru Chișinău de a veni cu, știu eu, promisiuni, amenințări, dacă doriți, care tot trebuie să fie folosite în cadrul negocierilor, ca aceste acțiuni sau amenințări să fie credibile în viitor.
Domnule Kulminski,
haideți să spunem așa, domnul Dodon, într-un fel a subminat credibilitate, dacă doriți, a echipei de negociatori din Chișinău, a propriei echipe de negociatori și, de fapt, aceste acțiuni la etapa inițială au fost susținute de către personal, de către domnul președinte Dodon, pentru că el cumva vroia să se prezinte ca un lider sau ca un președinte decisiv care aplică niște măsuri în interesul național a Republicii Moldova. Dar după ce a primit o comandă, el de fapt a dat înapoi.
Domnule Kulminski, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost expertul Vladislav Kulminski, ex-secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.
7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. Eu revin cu o scurtă revista presei peste câteva minute. Până atunci, Liliana Giurchescu vă prezintă știrile dimineții.
La Davos începe între timp tradiționala reuniune economică la care sunt invitați lideri din lumea întreagă, experți, jurnaliști și influenceri ai momentului sub genericul Dincolo de o geopolitică anul acesta. Conferința va fi inaugurată în marți de președintele american Donald Trump. În Senatul american începe tot marți, dar marți seara, procesul de impeachment împotriva președintelui Donald Trump, iar liderul majorității republicane Mitch McConnell a propus luni reguli de desfășurare care ar putea duce la un proces rapid. Procesul este oricum în Senatul american dominat de republican un proces politic. Serbia și Kosovo au semnat un acord mediat de Statele Unite privind reluarea zborurilor comerciale între cele două capitale, Belgrad și Priștina, după o întrerupere de peste 20 de ani. Fostul premier rus Dmitri Medvedev intenționează să rămână președinte al Partidului de Guvernământ Rusia Unită după ce săptămâna trecută și-a dat demisia împreună cu tot cabinetul. Și Kievul a cerut Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa să-și prelungească misiunea în Ucraina după 31 martie, data la care această misiune a expirat. Mai mult, Kievul a cerut și o extindere a acestei misiuni care se concentrează pe tensiunile și problemele din estul separatist al Ucrainei. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Mai multe, doamnelor și domnilor, găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:21 continuăm cu o scurtă revista presei. Luni, Curtea de Apel Chișinău a respins demersul apărării privind deliberarea fostului șef de la Procuratura Anticorupție, Viorel Morari, și acesta va rămâne în arest preventiv până pe data de 30 ianuarie. Presa și observatorii discută între timp detaliile controalelor de la cele două procuraturi specializate, inclusiv anticorupție, detalii comunicate de Procurorul General în timpul primei sale conferințe de presă și ipoteze pe marginea mizelor ascunse ale acestor controale. Cristina Țârnă, de exemplu, fosta directoare a Centrului Național Anticorupție, este citată de IPN spunând că în spatele cortinei ar putea fi anularea procedurii de extrădare din Ucraina a omului de afaceri condamnat Veceslav Platon și transferul acestuia în statul vecin. Țârnă susține că în perioada cât au avut loc controalele la Procuratura Anticorupție și cea de combatere a crimei organizate, s-au întâmplat mai multe lucruri legate de Veceslav Platon, inclusiv audierea lui pe 31 decembrie și cererea autorităților ucrainene de a fi anulată cererea de extradare a omului de afaceri. Potrivit ei, cazul fostului șef de la Procuratura Anticorupție, Viorel Morari, este legat la fel de un denunț pe care l-a făcut Veceslav Platon. Îmi pare că e prea puțin în atenție se acordă legăturii cauzale a tot ce se întâmplă, a afirmat Țărna. Media azi citează criticile procurorului Stoianoglu față de felul cum s-a desfășurat urmărirea penală în cazul companiei Exclusiv Media. Deținătoarea postului NTV Moldova și a ziarului Argumentei Fapte și despre care jurnaliștii au scris anterior că ar fi fost implicată în spălări de bani prin zona offshore, ar fi avut un caracter neplanificat și neconsecvent pe o durată de 3 ani, spune Stoianoglu, arătând cu degetul spre Morari. Pentru ziarul de gardă, mai importante sunt nume și detalii pomenite de Stoianoglu în contextul acestui dosar. Iată-le pe cele mai importante. Procesul penal pe faptul unei eventuale finanțări din exterior a PSRM a fost conexat la cauza penală pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari cu implicare Exclusiv Media, al căror fondator este deputatul socialist Corneliu Furculiță. Ordonanță în acest sens a fost emisă în decembrie de către Morari. Tot în decembrie, procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție, Victor Cazacu, a solicitat Serviciului Fiscal de Stat informații despre donațiile primite de PSRM. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici, cu îndemnul să căutați presa de astăzi, dar și o revista presei internaționale pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Hey! Где мы? Вот так. stat. Domnule, ce e asta să așa e lungi?
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Acum 10-15 ani, visul moldovenilor de curând îmbogățiți era să se bronzeze pe plajele Antaliei turcești. Mulți se lăudau că au petrecut timpul în Antalya, în niște hoteluri scumpe, că au profitat de all-inclusive. Turcia era paradisul moldovenilor bogați. Acolo, în Turcia, moldoveanul prosper putea să se întâlnească în premieră cu vreun politician moldovean, pe care în remen nu prea putea să-l vadă în carne și oase. Antalya era un soi de golden dream. Mărturisesc că mulți ani m-am pregătit și eu să ajung în Antalya. N-am reușit însă. Ba nu aveam suficienți bani vara, ba eram ocupat. Zilele astea însă am avut o discuție revelatoare cu un amic, Prosper. Acesta mi-a explicat că Antalya nu mai e ce a fost. Acum, Iuliane, Antalya e un soi de loc banal. Oamenii care se respectă de mult nu se mai duc acolo. Acum oamenii care se respectă pleacă în Italia sau în Maldive. Antalya e pentru oamenii mai săraci, amice. Mi-a luat vălul de pe ochi prietenul Prosper. Dar eu nici nu am reușit să ajung în Antalya. Am îngăimat plin de nedumerire. Nici nu mai e nevoie. Du-te direct în Italia. Acum dacă pui pe Instagram poze cu Turcia, ești văzut ca un ratat. Italia, frate, acolo să mergi. M-a sfătuit cu multă convingere amicul și m-a bătut pe umăr. Am reflectat o vreme la cele spuse de prietenul Prosper. Va să zic că Antalya nu mai e în vogă, iar eu habar n-aveam. Și ce să fac acum? Să încep să visez la Italia? Altminteri mă bucur că oameni ca amicul meu se odihnesc anual în Italia. Chiar mă bucur. Mai rău e că mulți oameni din Reme nu-și pot permite să viseze nici la Antalya cu salariile și pensiile lor.
Un jurnal de corespondent acum, de la Sofia Petiu Petkov.
Punctul verde al Uniunii Europene va reprezenta pentru Bulgaria un șoc mai mare decât cel al erorii și în cazul în care numai 50% din măsurile preconizate vor fi aplicate. Avertizează săptămânalul Sofiot Capital. Vor trebui aplicate măsurile de reducere a gazelor de seră amânate ani de zile din lipsă de bani. Va trebui realizată reformă în energetică în care ceturile pe cărbune ocupă un loc important. Vor fi amenințate și minele de cărbune în care lucrează câteva sute de mii de bulgari. Ceturile pe cărbune vor trebui închise cu mult înainte de termenele prevăzute. De la 28, prețul unei tone de bioxid de cărbon va crește până la 40 de euro. Numai după 5 ani, aceste emisiuni vor costa ceturilor mai scump decât toate celelalte cheltuieli. În bazinul cărbunifer Mărița Est există cărbune pentru 60 de ani, pe care însă țara nu le va putea folosi. Vor fi introduse criterii ecologice mai stricte de funcționare a instalațiilor. De la 18% parte centralelor verzi, în 2030 trebuie să crească până la 27%. Guvernul Borisov însă prevede acum o scădere cu 1% ca urmare a prețului prea mare a kilowattorei. Bruxelles propune egalizarea taxelor verzi pentru toate categoriile de consumatori. Drept urmare, vor sări prețurile pentru consumatori individuali. Tema este foarte sensibilă din punct de vedere politic. Protestele împotriva majorării tarifelor la energie electrică au dus în 2013 la căderea primului guvern Borisov. Țara cea mai săracă în cadrul Uniunii nu are bani pentru noile investiții. Or trebuie atrase capitalul privat și liberalizată piața energiei. O mare parte din investițiile publice vor fi îndreptate spre măsurile de ocrotire a mediului. Va fi nevoie de cel puțin câteva miliarde numai pentru modernizarea rețelei feroviare. Se va întări și controlul comunitar. În următoarele luni, Bulgaria va trebui să-și formuleze politică și să caute sprijin din partea altor țări europene.
Petiu Petkov, 7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Ne reauzim la 19 și 21 la edițiile de seară ale Europei Libere.
Liliana Barbăroși, Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.